تبقى لي. غزال غزال واقول لك ايه قمر مفيش خلاف عليه، اول ما شفته انا قلبي داخ عملت بس فيا ايه،
يا ريت تشوف لي حل فيه بقى عمري كله مشتاق، لو عوزت نجمه من السماء اكيد دي مش كتير عليك. مش هتقول لي حد تاني، شغل عقلك لو ثواني وانت تفهم قصدي ايه، من الاخر انا مش هسيبك لو هتروح لفين هجيبا، ده اللي يبقى من نصيبك امه طبعا ده يعني.
ببقى نفسي